Здравейте и добър ден на слушателите на Дарик Радио. Наследството на ГУЛАГ този път в, да не го наричаме в положителен смисъл, но нещо, което е дало положителен ефект за изолирани населени места, покачване на нивото под прицел или как се издигаш, ама защото си на мушката на тварата да стрелят и как райони в близост до сталински затвори се облагодетелстват в наши дни от това, че там са били заселени жертви, така наречените врагове на народа. Историята започва някъде преди около 50 години или по-скоро преди 50 години става ясна историята, когато излиза романа на Солженицин архипелаг ГУЛАГ.
Да, точно щях да кажа, че...
ГУЛАГ, хората, които не са разшифровали наименованието, ГУЛАГ е главно управление лагери, главно управление на лагерите. Тогава, преди около близо 50 години, всъщност се разкрива невероятната история на 2,65 милиона души, които са така наречените врагове на народа и в периода между 1921 и 1959 година целенасочено са били изпращани в такива максимално изолирани места. Думата затвор може би не е най-точната, защото това са трудови лагери, някои от тях са и чисти затвори. Така или иначе, ако вземем данните за населението от 1939 година за тогавашния Съветски съюз, се оказва, че 1% от населението на Съветския съюз има висше образование, докато ако вземем трудовите лагери, където си представяме по-изпаднали хора,
да.
Там хората с висше образование са 2%.
Обитателите. Да.
Разбира се, не всички врагове на народа са били така на висше интелектуално ниво, но извадката за период, друг период, за който се посочват данните до смъртта на Сталин от 1927 година, когато той почва да доминира в Съветска Русия, до 1953 година, сред враговете на народа 15% са с висше образование. И всъщност, какво се случва? Така наречените кластери или концентрации на такива хора в определени места, изолирани, тук виждаме места на картата в близост до монголската граница, виждаме места в горната част на Казахстан, поне аз отговарям за места, на които съм бил, около Кокшетау, Павлодарск, Актобе. Нещо, което в материала не е споменато, аз го видях с очите си в Казахстан, ми разказаха истории. Ето тези сгради са ги строили японци. Ето тези сгради са ги строили германци. Моята невинна реакция, германски фирми, японски фирми, те казах, не, японски пленници, германски пепленници.
Ето защо Япония е посветила голяма част от литературата си на тези лагери.
Да, така че допълнителният ефект, нещо, което в материала, това е изследване направено от изследователи от King's College и новото икономическо училище в Москва, но те са пропуснали и една такава голяма група, много голяма, може би около 5 милиона души, която допълнително като чуженци е била разпращана и концентрирана в тези места. Но всъщност какво се случва и защо наистина смята, че икономическото им благосостояние е по-високо и динамиката в анормално в едни такива изолирани райони е по-голяма. Например, по-висок е темпа на стартиране на собствен бизнес в едни такива региони. Ако средно за страната цифрите показват около 10 000 фирми в съотнесени към население от 1 милион души, в такива региони концентрацията на новостартирали бизнеси е много по-голяма. 24 000 показват данните тук. Така че очевидно са останали наследници, в които включително са така наречени сървайвари или които обичат сами да се оправят и носят и някакъв предприемачески дух. Друг показател са заплатите 8% по-високи от средните заплати в настояща Русия или пък в Казахстан или в други републики, където са концентрирани. Ефективността на труда, която е с 23% по-голяма. Не случайно го казваме, защото някой може да извади темата и да каже ама там има какви са полезни изкопаеми. И въпреки това...
Не, точно това се опитвам на картата да видя тези точки.
Възможно е и това да има своя фактор, но особено силно това, че ефективността на труда е голяма, което означава, че и част от населението, което живее там, по един много по-различен начин да допринася. А всъщност, каква е историята след разпадането им през 1959 година. Голяма част от каторжниците получават така наречените вълчи паспорти. Нямат право да се върнат в големите градове Москва, Петербург. Могат да се заселят само в близост. И още по-интересна е картината в наше време, когато се прави съпоставка на наследниците на тези малко повече от 2 милиона и половина врагове на народа. В момента нивото на техните наследници с висше образование е 42%. При средно ниво за Русия 31%. Тоест продължава тази традиция, разбира се, на тези, които са оцелели. И за да не смятаме, че това е изолиран случай, хубаво е да знаем, че има и други места на света, като една Австралия, която също е базирана на затворници. Е, сега, дали със сигурност не са имали висше образование,
да, там
са били повече бандити, но не е и общо по правило. Не сме чули в Диарбекир, Кюрдистан, сегашна турска част на Кюрите, да е скокнал много в икономическо развитие. Така че не винаги има твърда причинно-следствена връзка.
Зависи от затворниците, не е въпрос само на география.
Да, и наши положителни хора имало там, знаете, след въстанията, но въпреки това, очевидно не винаги причинно-следствената връзка е тази. Ако можем да пожелаем да се довърши това изследване, би било интересно да се каже, а какво ще бъде в местата, от които са били екстернирани? Какво ще бъде Киев, Москва или Петербург, ако тези хора не бяха екстернирани? Може би общото ниво в Русия ще бъде много по-високо, общото ниво в Германия, ако тези пепленници се бяха върнали живи и здрави, а не да ги използват още 10 години. Но това са реалности. Ние просто правим снимка върху състоянието.
Да, към тази снимка можеше да се прибави днешна Турция, но това темата става твърде политическа и не толкова икономическа. Благодаря на професор доктор Милен Балтов. Очаквайте ни следващия четвъртък. Повече по темата, която той представи днес, можете да прочетете на страниците на DNews.bg и Дарик Радио.bg.